Benedikti 16 po kalon ditët e fundit të pushimit në Bjeshk në zonën valdostiane të Lëkomb, pre nga do të largohet të mërkurën e ardhshme për të rikthyer në Rom e për të kaluar pjesën tjetër të verës në Castel Gandolfo. Dje, fraksioni i vogël i Introdit ishte protagonisti një çasti festiva fërsie me papën, i cili kremtoi lutin e engjëllit të Tenzot në praninë e mira njerëzve që u mblodhën këtu për të dëgjuar fjalët e tij e për të shprehur edhe një herë keqardhjen për aksident e 10 ditëve më parë. Drejtori i Sallës Vatikanase të Shtypit atë Federico Lombardi në mikrofonin ton e përshkruan kështu ditën festive që jetoi dje Benedikti 16.
Stato un giorno di grande festa perché il tempo era splendido.
Ishte ditë një feste të madhe sepse edhe koha ishte e ndritshme e njerëzit erdhen me shumicë. Spaku 5000 vet pranishëm dhe në meshën, kremtuar nga i peshkvi Aostës. E pastaj takimi me papën ishte vërtet festiv. Papa ishte në formë shumë të mirë e aksidenti i rrëzimit duke i shkuar e i harruar, pavarësisht nga allçia që e pengon natën e shenjtë të përdor lirish dorën e djathtë. Madje kjo pamje e papës me krahun e palvishëm, me cilin me gjithatë dha bekimin apostolik, ngjalli shumë simpati e shumë afërsi në zemrën e gjithatyre që ndoqën me dashuri gjatë këtyre ditëve. Pas lutjes engjëllit të Zot, papa u ndalua dhe me grupe të ndryshme, sidomos me disa të smurë. Ishte një qast tepër i rëndësishëm takimi.
Dje papa, siç ndodh shpesh në rrethana të tilla, mundi të ketë disa të ftuar për drek. Posaçërisht kardinalin Severino Poleto, kryepeshkvi i Torinos dhe i peshkvin e Aostës, Zot Anfosin.
Si kardinal Poleto in questo periodo è...
Po, është normale që në raste të tilla papa të ftojë disa miq, sipas mundësive që krijon hapësira e selisë së tij. Ishte i peshkvi i diocezës, Zot Anfosi, e ishte i pranishëm dhe kardinali Poleto, i cili tani është shumë i zënë. Shumë i përqendruar në programin e ekspozimit të sindones në pranverën e ardhshme. Është ngjarje e madhe kishtare në qendër të vëmendjes të krye diocezës së Torinos. Natyrisht kardinali Poleto e njoftoi papën lidhur me përgatitjet dhe e ftoi përsëritje të pranishëm. Papa, siç e ka thënë dhe më parë kur u fol për ekspozimin, konfirmoi se ka dëshirë të jetë në Torino për këtë rast, ndonse data natyrisht mbetet për t'u caktuar.
Për Benediktin e 16 afrohet tashmë dita kur do të përshëndetet me Lëkomb. A është përcaktuar programi i rikthimit në Rom?
Si, mercoledì ho una giornata di impegni perché.
Po, ndërsa dita e sotme dhe ajo e nesërme parashikohen shumë normale, shumë të qeta, e mërkura do të jetë ngarkuar me impenjime sepse para dite papa do të përshëndetet me forcat e rendit, me zjarfiksit, me punojësit e mbrojtjes civile, domethënë me gjithë personelin që kreu shërbimin gjatë qëndrimit të papës në Lëkomb dhe që i garantoi sigurinë e qetësinë. Ndërsa pas dite do të jetë përshëndetja autoriteteve. Rreth orës 5 parashikohet nisja me helikopter drejt aeroportit Torino Casele e pastaj me avion deri në Ciampino Rom. Në përfundim, me një herë para darkës, kalimin Castel Gandolfo ku papa do të kalojë javën e ardhshme.